Παραδοσιακό της Καλίνου, αξίζουν πολλά χειροκροτήματα, αλήθεια είναι αυτό. Ξεκινάμε σήμερα και η Μάρθα Φριτζίλα που μέσα από την καρδιά της και με πολύ έτσι πάθος μπορεί να τραγουδήσει τα πάντα, για το φεγγάρι μας τραγούδησε τώρα και μας αρέσει πολύ αυτό, γιατί από σήμερα μέχρι και αύριο θα χιλιοτραγουδήσουμε, θα λατρέψουμε πάλι, θα περπατήσουμε, θα ατενίσουμε, θα κάνουμε ρομαντσάδα με το φεγγάρι, με αυτή την υπερπανσέλινο του Μαΐου, με όλα τα φαινόμενα γύρω-γύρω της που θα τα εξηγήσουμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Προς το παρόν ξεκινήσαμε έτσι και έτσι περίπου θα πάμε, θα ρίχνουμε ματιές στην επικαιρότητα, ματιές και αλλού σε μια εκπομπή που έχουμε ετοιμάσει σήμερα με αρκετά θέματα. Καλησπέρα σε όλους, μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα. Η ώρα είναι 7 και 10 προχωρημένες, είναι απογευματόβραδο 3ης 25 Μαΐου. Θέλω να λέω εγώ την ημερομηνία, ακόμα και αν έχει παρέλθει η μέρα, για να έτσι αυτοπροσδιορίζομαι, γιατί σας χάνω λίγο, με χάνετε Δευτέρα με Πέμπτη, χανόμαστε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αλλά ο καλός μου άγγελος του διαδικτύου έχει φροντίσει να στέλνει τα καλύτερα. Και όπως και εσείς δηλαδή και πολλοί άλλοι που κάνετε την επικοινωνία, είτε μέσω των mail είτε μέσω των social media του πρώτου προγράμματος και το δικό μου το προσωπικό. Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και γενικά της εκπομπής. Μαριάντζελα Μεταλινού στη γενική εποπτεία της επικοινωνίας. Η Μαριλένα Κουσουλού έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια και η Έλενα Καραγιάννη είναι στο μικρόφωνο. Νομίζω ότι ένα από τα θέματα που έκανε αίσθηση είναι το γεγονός ότι ξεκινά ο τέταρτος γύρος των διερευνητικών επαφών, δηλαδή για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Τώρα, 26-27 Μαΐου, θα έχουμε, αυτή είναι πολύ καινούργια είδηση, μέσω τηλεδιάσκεψης, την επανάληψη των συζητήσεων των αντιπροσωπιών. Και μετά, στις 31 Μαΐου τη Δευτέρα, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου έρχεται στην Αθήνα. Αυτό το μάθαμε από το πρωί από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ισχύει από ό,τι φαίνεται και θα γίνει μία συνάντηση με τον κύριο Δένδια, τον ομολογό του. Τα παρακολουθούμε στενά, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι πιθανόν όλα αυτά να προετοιμάσουν την συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν που θα γίνει στις 14 Ιουνίου στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Κατά τα άλλα, οργή έχει επικρατήσει και σήμερα όλο το 24ωρο για την κρατική αεροπειρατεία, για αυτή την πραγματικά ασύλληπτη υπόθεση, κατά την οποία παραβιάστηκαν ένα σωρό δικαιώματα αεροπλοείας, πολιτών, ελευθερίας του τύπου, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ομόθυμη καταδίκη ζήτησε και προσπαθεί να επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με περισσή υποκρισία είναι η αλήθεια, 2 μέτρα, 2 σταθμά. Αν και απολύτως καταδικαστέα, ξαναλέμε, η πράξη και η πρακτική, αλλά ωστόσο τόσο φοβερή σύμπνοια και τόσο γρήγορη επιβολή ποινής και τιμωρίας από σύσσωμα τα όργανα είναι λίγο, όχι ακριβώς ύποπτο, αλλά είναι γενικά κατακριτέο αν καθίσει και δει κανείς τις λεπτομέρειες. Επίσης, πολύ σημαντική είδηση που έγινε γνωστή από το μεσημέρι και μετά είναι το γεγονός ότι ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτά τα 14 και κάτι δισεκατομμύρια ευρώ να τα διαμοιράσει στα 12 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα SURE. Η χώρα μας θα πάρει 2,5 δις περίπου για στήριξη της απασχόλησης. Το περιμένει αυτό ο κόσμος της αγοράς, ο κόσμος της επιχειρηματικότητας. Μαζί και με το προηγούμενο κομμάτι πάμε στα 5,27 δις να δούμε αυτά πώς θα διανεμηθούν, πώς θα απορροφηθούν και πώς θα λειτουργήσουν. Ενώ εμάς μας απασχόλησε πολύ η χθεσινή είδηση που έχει να κάνει και με το γεγονός ότι δεν υπάρχει αλληλεγγύη στο διαμοίρασμα των εμβολίων. Θα το συζητήσουμε και αυτό με άνθρωπο από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. Γιατί μας έκανε εντύπωση το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει για 1 δισεκατομμύριο δόσεις εμβολίων που θα διατεθούν από 4 φαρμακοβιομηχανίες μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση που λέγαμε ότι θα το τελειώσει το πράγμα πριν το καλοκαίρι φροντίζει έστω και εκ των υστέρων για τα 450 εκατομμύρια των κατοίκων της. Οι υπόλοιπες χώρες, οι υπόλοιπες ήπειροι, αυτή η μεγάλη διάκριση μας έχει πραγματικά κάνει φοβερή εντύπωση και θα την συζητήσουμε και αυτή. Λέω να σταματήσω τώρα γιατί έχω και άλλα πολλά να σας πω, θα τα βάζουμε εμβόλυμα και να πάμε να τα συζητήσουμε και αυτά και άλλα, θα το βάλουμε μαζί το νερό στο αυλάκι γιατί έχει πολλά, με τον συνάδελφο από την εφημερίδα Συντακτών, τον πολιτικό συντάκτη και αναλυτή, τον Τάσο Παπά. Τάσο, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Λέγαμε στην προσυνεννόηση ότι υπάρχει πάντοτε ένα πινκ-πονγκ μεταξύ μας απόψεων και ανταλλαγής έτσι θέσεων, γιατί η επικαιρότητα είναι τόσο πλούσια κάθε φορά, δεν μας αφήνει να, ούτε να πλήξουμε, ούτε να πούμε ότι βουλιάζουμε στα ίδια. Και
όχι, στην Ελλάδα σπανίως πλήξουμε. Και τώρα δεν είναι πάντα καλό αυτό, δεν είναι πάντα καλό, γιατί η πλήξη άμα είναι δημιουργική μπορεί να ακούγεται ως αντίφαση αυτό. Να σου δώσει το δικαίωμα να σκεφτείς λίγο, να αναστοχαστείς, να δεις λίγο τα πράγματα με ψυχραιμία και με σύνεση.
Απόσταση, ναι.
Και όχι ενθερμό, μπορεί να σε οδηγήσει να καταλήξεις σε πολύ πιο αποτελεσματικές λύσεις και απαντήσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζεις και που σου προκύπτουν από την συγκυρία. Γιατί όπως ξέρεις το τυχαίο ποτέ δεν μπορεί να το προβλέψεις.
Ναι.
Εκεί που λες ότι όλα είναι ελεγχόμενα, όλα πάνε καλά, η κατάσταση είναι υπό έλεγχο, σου προκύπτει κάτι έκτακτο και σου ανατρέπει τις ισορροπίες και σε βάζει σε έναν άλλο προβληματισμό. Ενδεχομένως σου αλλάζει και την ιεράρχηση των θεμάτων.
Ενδεχομένως. Βέβαια στο θέμα της διαχείρισης κρίσεων, στην άσκηση πολιτικής, σε ένα σχεδιασμό, σε μια δόμηση των υπηρεσιών που θα αντιμετωπίσουν ας πούμε μια μεγάλη πυρκαγιά. Σε αυτά εγώ δεν πιστεύω πολύ στο τυχαίο, Τάσο.
Όχι, επειδή είναι επαναλαμβανόμενο το φαινόμενο.
Ακριβώς.
Επειδή ξέρουμε ότι κάθε χειμώνα θα έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, κάθε καλοκαίρι θα έχουμε μεγάλες καταστροφές από πυρκαγιές. Γιατί αυτά είναι αλληλένδετα, έτσι. Πυρκαγιές και καταστροφές το καλοκαίρι, πλημμυρικά φαινόμενα το χειμώνα, έτσι, γιατί ούτε το κράτος, ούτε η τοπική αυτοδιοίκηση σε πάρα πολλές περιπτώσεις στέκονται στο ύψος των περιστάσεων. Ενώ ακούμε διάφορες εξαγγελίες ότι φέτος θα είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι, δεν θα εφηνιδιαστούμε, έχουν γίνει τα απαραίτητα, έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, τις προληπτικές ενέργειες για να μην αντιμετωπίσουμε προβλήματα σαν αυτά που αντιμετωπίσαμε την προηγούμενη χρονιά, έρχεται η νέα χρονιά και ερχόμαστε πάλι αντιμέτωποι με τα ίδια φαινόμενα και κάνουμε τον ίδιο στο τέλος κακό απολογισμό, θλιβερό απολογισμό σε ζημιές, σε καταστροφές και μερικές φορές και σε ανθρώπινα θύματα.
Που τα έχουμε βέβαια θρηνήσει, αλλά καταλήγουμε πάντοτε στην εποδό, την πραγματικά πολύ έτσι αποστομωτική και ανακουφιστική, ότι ευτυχώς που δεν θρηνήσαμε θύματα. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να εκλείψει. Δεν μπορεί να είναι άλοθη.
Είναι ένα βολικό επιχείρημα και άλοθη, όπως λες, των κυβερνήσεων. Ευτυχώς που δεν έχουμε θύματα σε διάφορες περιπτώσεις. Ευτυχώς, όντως. Ωστόσο, εδώ καταστρέφεται ο δασικός πλούτος της χώρας.
Εκεί είναι θέμα τύχης για τα θύματα. Νομίζω ότι εκεί είναι θέμα τύχης. Αλλά όπως λες, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο θύμα ο πλούτος της χώρας, τα οικοσυστήματα, τα παρθένα ελαιοδάση, η πανίδα.
Και κάθε φορά καλούμαστε να αναμετρηθούμε με τις λειτουργίες και τις παθογένειες του συστήματος. Mm-hmm. Δηλαδή, τα αφαίρετα που φυτρώνουν μέσα σε δασικές εκτάσεις.
Σαν τα μανιτάρια.
Η απουσία αντιπυρικών ζωνών, έτσι. Το έλλειμμα συντονισμού ανάμεσα στις υπηρεσίες που υποτίθεται ότι είναι επιφορτισμένες με το καθήκον να αντιμετωπίζουν τέτοια φαινόμενα. Κάθε χρόνο ακούμε και λέμε τα ίδια πράγματα. Κάθε χρόνο λέμε ότι του χρόνου θα είμαστε, δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί πάλι το ίδιο. Συμβαίνει πάλι το ίδιο. Εντάξει. Πλέον η αυτοκριτική και οι συγγνώμες έχουν γίνει μια αφόρητη κοινοτοπία.
Κι όμως σκεφτόμουν, Τάσο Παπά, ότι όλο αυτό το κλίμα που είναι σε κάθε περίπτωση νοσηρό και ανεξήγητο ή μάλλον αδικαιολόγητο, εξηγήσιμο αλλά αδικαιολόγητο, που δεν ξέρω που έχει οδηγήσει, είναι μια απάθεια, είναι μια κούραση, μια απογοήτευση ότι δεν μπορεί τελικά να το στρώσουμε το πράγμα και να το γυρίσουμε, γιατί πολιτικά δεν βλέπω να υπάρχει κανένα ιδιαίτερο κόστος σε όσες κυβερνήσεις ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο.
Γιατί υπάρχει εθισμός.
Εθισμός.
Έχουμε συνηθίσει, έχουμε συμφιλειωθεί με την ιδέα ότι αυτά τα πράγματα θα συμβαίνουν κάθε χρόνο. Και ότι το κράτος δεν μπορεί, η τοπική αυτοδιοίκηση δυσλειτουργεί, οι πολιτευτές τάζουν λαγούς και με πετραχίλια, ρίχνουν το ειδικό τους βάρος για να νομιμοποιηθούν τα αφαίρετα. Κάθε φορά λέμε ότι αυτή η νομιμοποίηση των αφαιρέτων θα είναι η τελευταία, δεν θα γίνει άλλη. Κάθε χρόνο γίνεται καινούργια νομιμοποίηση αφαιρέτων, οπότε πάει σχοινή κορδόνη η κατάσταση.
Ναι, φαύλος κύκλος.
Ναι, φαύλος κύκλος, αλλά υπάρχουν υπεύθυνοι. Η μικρότερη ευθύνη είναι των κατοίκων, των πολιτών που προσπαθούν να βρουν ένα τρόπο για να δημιουργήσουν ένα κατάλημα μικρό σε μια εξοχική περιοχή, αλλά και αυτοί έχουν ευθύνη βέβαια, έτσι, εμείς δηλαδή οι πολίτες έχουμε ευθύνη, γιατί και εμείς πιέζουμε τους πολιτικούς να κάνουν τα στραβά μάτια. Και το κράτος έχει τεράστια ευθύνη, γιατί δεν αντιστέκεται. Και η τοπική αυτοδιοίκηση, οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες έχουν τεράστιες ευθύνες, γιατί σιγοντάρουν ή αργούν ή καθυστερούν ή κολυσιεργούν. Έτσι. Δεν είναι ένας ο υπεύθυνος, αλλά υπάρχει ιεράρχηση στις ευθύνες.
Ναι.
Έτσι, και το παράδειγμα το δίνουν πάντα οι κορυφές. Όταν η κορυφή δίνει ένα κακό παράδειγμα στην κοινωνία, ο μέσος πολίτης τι θα πει? Θα κάνω κι εγώ αυτό στο μέτρο των δυνατοτήτων μου, των δυνάμεών μου, της επιρροής μου, που κάνει το κράτος σε μεγαλύτερη κλίμακα. Και έτσι δημιουργείται αυτός ο φαύλος κύκλος.
Γιατί λειτουργούμε σε παράλληλα σύμπαντα. Δηλαδή, θεωρούμε ότι το κράτος, οι κυβερνήσεις είναι άλλο πράγμα, οι πολίτες είμαστε άλλο πράγμα, ο ένας δεν σέβεται τον άλλο, δεν υπολογίζει τον άλλο και τελικά φτιάνουμε αυτή την πατάτα στην οποία καταλήγουμε κάθε φορά. Με τη διαχείριση της πανδημίας, εδώ που είμαστε τώρα, γιατί βλέπω σήμερα πολύ μεγάλο αριθμό κρουσμάτων πάλι, 2.433, αμείωτο τον αριθμό των θανάτων, εγώ το θεωρώ πάρα πολύ, 50 συνάνθρωποι μας να χάνουν τη ζωή τους.
Προηγουμένως είπα για τον εθισμό. Mm. Το είδες ότι εδώ και ένα χρόνο έχουμε κάθε μέρα θανάτους. Και περνάει σαν ένα απλό νούμερο. 60, 70, 80, 50. Δηλαδή έχουμε συνειδητοποιήσει τι μέγεθος δραματικό είναι αυτό. Κάθε μέρα 50, 60, 70 θάνατοι. Αλλά έχουμε θυστεί. Και αυτή είναι η τραγωδία.
Εντάξει, κάποια στιγμή βέβαια οι κοινωνίες αφυπνίζονται. Κάποια στιγμή ευαισθητοποιούνται. Δηλαδή ή γίνεται ένα περιστατικό ή κάτι σε κάποια χώρα του εξωτερικού, κάτι μεγάλο, ένα κίνημα, διαμαρτυρίες. Ξέρουν οι πολίτες λίγο πολύ, αν θέλουν να παρακολουθήσουν τα πράγματα, ξέρουν πού πάει το πράγμα και τι γίνεται. Και αν είναι ένα μείγμα πολιτικής το οποίο θα ήθελαν ενδεχομένως να το καταδικάσουν.
Οι εξεγέρσεις και οι εκρήξεις δεν μπορούν να αναγγέλλονται. Συμβαίνουν. Mm-hmm. μερικές φορές και με ασήμαντη αφορμή.
Ναι, άμα έχει συσσωρευτεί οργή, όπως έλεγα χθες για άλλο λόγο.
Ναι. Ναι. Το θέμα είναι να μην είναι τυφλή αυτή η έκρηξη. Mm-hmm. Να μην λειτουργήσουν δηλαδή οι μηχανισμοί του κοινωνικού αυτοματισμού. Εγώ να μισώ εσένα επειδή εσύ έχεις αμάξει και εγώ δεν έχω.
Ναι, είναι ό,τι πιο αδιέξοδο.
Ακριβώς. Γιατί αυτό θα οδηγεί σε πρώην φιλιοπολεμικές καταστάσεις. Το λέω λίγο δραματικά, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι. Εάν βλέπω εγώ στο διπλανό μου τον υπεύθυνο για τη δική μου ανυμπόρια, για τη δική μου μιζέρια, για τη δική μου απελπισία και κάνω ό,τι μπορώ για να έρθει και αυτό στην ίδια θέση με μένα, τότε το πράγμα δεν οδηγεί πουθενά. Ή μάλλον οδηγεί σε ένα αδιέξοδο το οποίο εκμεταλλεύονται και αξιοποιούν πολιτικές δυνάμεις που επενδύουν στην απελπισία. Και δυστυχώς ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι την απελπισία των κοινωνιών τη διαχειρίζονται καλύτερα οι εξτρεμιστικές δυνάμεις της ακραδεξιάς.
Κάποτε στην αρχαία Ελλάδα τους έλεγαν δημαγωγούς.
Ναι,
αυτό μου θυμίζει.
Η δημαγωγία, πολλοί την καταγγέλουν, πολλοί την λένε ότι την έχουν.
Αλλά κανείς δεν της γυρίζει την πλάτη.
Από την πρακτική μας, αλλά όλοι υποκύπτουν, όλοι λένε, όλοι κάνουν βαρύγδιπες εξαγγελίες, όλοι κάνουν πομπόδι διακηρύξεις, όλοι υπόσχονται αλλαγούς με πετραχίλια και όταν έρχεται η στιγμή και καλούνται να εφαρμόσουν την πολιτική με την οποία κέρδισαν τις εκλογές, επιστρατεύουν διάφορα επιχείρηματα του τύπου αλλιώς ήταν τα πράγματα, δεν ήταν έτσι όπως τα περίμενα, η συγκυρία, η κακή μας τύχη, αστάθμητοι παράγοντες, ένα σωρό επιχειρήματα, τα οποία δυστυχώς και επαναλαμβάνονται και δεν τιμωρούνται αυτοί που τα εκφέρουν. Δεν τιμωρούνται εκλογικά εννοώ, πολιτικά.
Ναι, φυσικά. Αυτό τώρα περί τιμωρίας ή περί συγγνώμης που αναφέρει σήμερα στο άρθρο σου με πολύ εύστοχο τρόπο γύρω από τα λεγόμενα ενός γνωστού εφοπλιστή, όλοι το ξέρουμε, σχετικά με το ότι ο κλάδος του δεν υπολογίζει τις κυβερνήσεις, και αυτό δεν θα έπρεπε να είναι συγχωρηταίο και θα έπρεπε να είναι καταδικαστέο.
Ναι, εντάξει, αυτό που είχε στο μυαλό του, αυτό είπε ο συγκεκριμένος εφοπλιστής, με το κύρος, την εξουσία και τη δύναμη που έχει ο εφοπλισμός στην Ελλάδα, αυτός είπε την αλήθεια. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Είναι ένα πολύ ισχυρό λόμπι. Καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε να θέσει όρους και όρια στη λειτουργία τους. Έχουν δύναμη, το ξέρουν. Έχουν ισχύ, το ξέρουν. Παγκόσμιου ελληνικού ισχύ. Ξέρουν ότι αν θελήσουν να υπονομεύσουν μια κυβέρνηση μπορούν να το πετύχουν. Έτσι. Απλώς ο συγκεκριμένος εφοπλιστής είπε πράγματα που δεν λέγονται δημοσίως. Ναι. Που δεν πρέπει να λέγονται δημοσίως. Είναι σαν αυτό που είχε πει κάποτε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Στην πολιτική υπάρχουν πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται και πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται.
Αυτό έχει γίνει και άλλες φορές από τότε που το είχε πει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
Ναι, δεν το έχει πει ακριβώς, το έχει αποδοθεί, έτσι για να είμαστε ακριβείς.
Ναι, ναι.
Ναι, αλλά και άλλα πράγματα,
και άλλα πράγματα
που έχουν αποδοθεί που δεν τα είχε πει δημοσίως. Ωστόσο, από τη στιγμή που δεν τα διέψευσε.
Ναι. Ήταν δηλαδή, ναι, καταλαβαίνω. Ήταν η κεντρική ιδέα της σκέψης του.
Ως γενόμενα.
Ναι, ναι. Μάλιστα. Και πού καταλήγουμε για σήμερα, μέχρι να τα ξαναβούμε.
Σε μια κατάσταση ελεγχόμενης μελαγχολίας, θα έλεγα.
Άμα το ελεγχόμενης είναι καλό, το μελαγχολίας, γιατί θα με αναγκάσει να σε ρωτήσω.
Ναι, γιατί είναι μια αντίφαση εν της όρης που λένε. Αλλά δεν μπορείς να είσαι υπερβολικά αισιόδοξος βλέποντας αυτά που συμβαίνουν γύρω σου.
Και πάντως είναι ένα modus vivendi, μου φαίνεται αυτό για το λαό. Το έχουμε συνηθίσει, όπως είπες, και πάμε, έτσι πορευόμαστε.
Ναι, μέχρι κάποια στιγμή να έρθει αυτό που λέμε η στιγμή της
ρήξης. Του ταμείου. Της σύγκρουσης.
Έτσι, ναι, γιατί αυτό δεν μπορεί να το αποτρέψεις. Όταν ξεκινήσαν τα κινήματα των αγανακτισμένων και στην Ισπανία και στην Ελλάδα και στη Νέα Υόρκη, ξεκινήσανε και στη Χιλή τα τελευταία χρόνια, ξεκινήσανε με ασήμαντη αφορμή. Λειτουργήσε σορευτικά αυτό. Υπήρχε μπόλικη οργή, μπόλικη απελπισία, μπόλικος θυμός. Και ήταν αρκετή μια ασήμαντη αφορμή. Στη Χιλή, για παράδειγμα, ήταν η αύξηση της τιμής του εισιτηρίου στο μετρό.
Ναι.
Μια ασήμαντη αύξηση που προκάλεσε την κινητοποίηση πλατιών μαζών στη Χιλή. αλλά δεν κινητοποιηθήκανε γι' αυτό, έτσι. Αφορμή ήταν αυτό. Είχαν μαζεμένα πολλά πράγματα. Το ίδιο έγινε και στην Ελλάδα. Βέβαια, είχαμε τα μνημόνια. Περάσαμε από τη φάση που έλεγε η προπαγανδιστική μηχανή, εκείνη την εποχή της ισχυρής Ελλάδας, στη χρεοκοπημένη Ελλάδα. Μέσα σε ένα χρόνο συνέβη αυτό. Μέσα σε ένα χρόνο. Ήμασταν ισχυρή Ελλάδα.
Το 2009.
Μοντέλο για την υπόλοιπη Ευρώπη. Και το μέσα σε δύο χρόνια γίναμε χρεοκοπημένη
Ήρθε
Ελλάδα.
Ήρθε και μας πλάκωσε το τρένο και δεν το βλέπαμε, υποτίθεται.
Ναι, αυτό δεν είναι εύκολο να, να συμβιλειωθείς με αυτή την κατάσταση.
Πάντως, αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ που είπες, η κατάσταση της ελεγχόμενης μελαγχολίας, δεν είμαι σίγουρη ότι το συμμερίζονται πολλοί από τους γύρω μας. Γιατί εγώ βλέπω ανθρώπους να μια χαρά να περνάνε, να μην θεωρούν ότι μας συμβαίνει κάτι ή ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Υπάρχει μια γενική.
Προφανώς πολλοί από αυτούς δεν έχουν συνειδητοποιήσει ή δεν θέλουν να συνειδητοποιήσουν τα όρια μέσα στα οποία είναι αναγκασμένοι να κινούνται.
Μάλιστα.
Και όταν θα συναντήσουν την πρώτη δυσκολία, το πρώτο πρόβλημα, θα το αντιληφθούν. Ελπίζω να μην είναι αργά.
Όχι, δεν θα είναι αργά. Ας αισιοδοξήσουμε και θα έχει και ωραίο φεγγάρι απόψε και αύριο. Δεν θα είναι αργά.
Ωραία.
Εντάξει.
Εντάξει.
Σε ευχαριστώ.
Εντάξει.
Τάσο Παπά, σε ευχαριστώ. Καλό πολύ απόλυμα. Καλή συνέχεια στη δουλειά σου.
Καλό
γεια σου.
Γεια.
Τρεις μέρες τρεις μέρες χωρίς από σένα.
Άκου τα Ηλία.
Τρεις νύχτες με. Τρεις νύχτες μένω μοναχός, σαν τα βουνά που στέκουν πάντα δακρυσμένα. Όταν τα βρέχει ο ουρανός, σαν τα βουνά που στέκουν πάντα δακρυσμένα. Όταν τα βρέχει ο ουρανός. Διώξε τη λύπη, πώς να βγω και να περπατήσω. Τα λόγια της να θυμηθώ. Με το φεγγάρι πώς αχ πώς να τραγουδήσω. Το φεγγάρι πώς να παρηγορηθώ. Με το φεγγάρι πώς αχ πώς να τραγουδήσω. Με το φεγγάρι πώς να παρηγορηθώ.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα, καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
From the terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. Be the lighthouse of my dreams. Please forgive all of my sins. In my moonlight avenue, all those years waiting for you. Hope the rain is coming soon. Magic stairway to the moon.
Εδώ είμαστε πάντα, πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Ωραία κομμάτια, δεν μπορούμε να τα χαλάσουμε, να τα πατήσουμε, να τα σταματήσουμε. Και βλέπω ότι είστε και φεγγαρόπληκτοι οι περισσότεροι. Μας ρωτάτε και για την ηλικία του φεγγαριού. Σε λίγο θα μιλήσουμε και για το φεγγάρι. Δεν είναι, και, είναι πολύ σπάνιο, δεν είναι το φαινόμενο τόσο συνηθισμένο. Πριν από αυτό θα πάμε και στο άλλο θέμα που σας έλεγα. Πάντως είτε το δει κανείς ορθολογικά, είτε ποιητικά, είτε αστρολογικά, είτε αισθαντικά. Αυτό που λένε δεν θέλω να το συζητήσω, θέλω να το απολαύσω.
From the terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue.
Και εννοείται ότι μας στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160, αφού πρώτα γράψετε τη λέξη πρώτο κενό κλπ. Και το στείλετε στο 54160 ή στα social media του πρώτου προγράμματος όπως κάνετε συνήθως.
All those years waiting for you.
Το άλλο θέμα τώρα της εκπομπής, το άλλο θέμα της μέρας, το 75% των εμβολίων διατέθηκαν και διατίθενται σε 10 χώρες παγκοσμίως, είναι αυτή η πικρή, αληθινή και δραματική διαπίστωση από τον ίδιο τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, που καλεί μάλιστα τις χώρες να προσφέρουν περισσότερα εμβόλια στις φτωχότερες χώρες. Και είμαι σίγουρη ότι ο καλεσμένος μας, ο κύριος Γιώργος Καραπανάγος, επιδημιολόγος εκ των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, θα χαμογελάει πικρά ακούγοντας αυτή την είδηση, γιατί μπορεί τώρα να έχουμε την πανδημία και τον COVID, αλλά και ένα σωρό άλλα εμβόλια και φάρμακα και ένα σωρό ιατροφαρμακευτικό υλικό, που έτσι κι αλλιώς στο οποίο δεν έχουν πρόσβαση οι χώρες, οι λεγόμενες φτωχές. Καλησπέρα κύριε Καραπανάγο.
Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη.
Είναι έτσι.
Είναι ακριβώς έτσι. Έχω λιγότερο από ένα μήνα που γύρισα από την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.
Από την, δεν σας ακούσαμε.
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.
Μάλιστα.
Και ενώ έχουμε την πανδημία του COVID σε όλο τον πλανήτη, εκεί καλά κρατεί ακόμα οι ασθενείς μας με AIDS, οι οποίοι έχουν και επιπλοκές με τη φυματίωση, ένα πολύ γνωστό συνδυασμό που ταλαιπωρεί πάρα πολύ τον πληθυσμό της Αφρικής.
Λόγω εξασθένησης του ανοσοποιητικού, φαντάζομαι.
Ακριβώς, αναπτύσσουν αντιστάσεις οι μικροοργανισμοί και γίνεται όλο και μεγαλύτερη απέτηση για καινούργια φάρμακα. Και αυτό το αναφέρω γιατί είναι και ένα παράδειγμα που ξεσήκωσε θύελλα πριν από κάποια χρόνια, με ακριβώς το ίδιο, με ακριβώς την ίδια φιλοσοφία. Πατέντες που βάζουν οι φαρμακευτικές στα φάρμακα που παράγουν ή στα εμβόλια ή σε οποιοδήποτε μέσο μπορεί να βοηθήσει τον πληθυσμό, αποκλείουν κάποιους από την υγεία. Και όχι απλά τους αποκλείουν από την υγεία, τους οδηγούν και στο θάνατο. Ένα πράγμα που σόκαρε στην Αμερική την εποχή που βγήκαν τα αντιρρετορικά φάρμακα για τον ιό του AIDS ήταν ακριβώς αυτό, ότι υπήρχαν διαθέσιμες θεραπείες και οι άνθρωποι στην Αμερική συνέχισαν να πεθαίνουν γιατί αυτά τα φάρμακα ήταν προστατευμένα και πολύ ακριβά για αυτούς τους λαούς.
Τα πρώτα χρόνια, λέτε, τα πρώτα χρόνια που είχαμε τη μάστιγα του AIDS.
Όχι τα πρώτα χρόνια, γιατί στην πραγματικότητα έσπασε η επιδημία του AIDS, ταλαιπώρησε όλο τον πλανήτη. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή, όταν στη μέση της πανδημίας άρχισαν να βρίσκονται φάρμακα, αυτά δεν ήταν πια διαθέσιμα στις χαμηλού και mm-hmm. μεσαίου εισοδήματος φόρες.
Mm-hmm.
Αυτό το πράγμα, αντί να μας δίνει μάθημα, συνεχίζουμε να το βλέπουμε τώρα σε ένα πρόβλημα που είναι ακόμα πρωτοφανέστερο σε διαστάσεις από αυτό που ζήσαμε. Εμένα προσωπικά με σοκάρει το γεγονός ότι ακόμα μπορούμε να συζητήσουμε για πάρα πολλούς λόγους. Μπορούμε να φέρουμε ειδικούς από τα οικονομικά της υγείας, μπορούμε να φέρουμε ειδικούς από το μάρκετινγκ, μπορούμε να φέρουμε ειδικούς ιολόγους, επιδημιολόγους στα γεμένα και να συζητάμε με νουμεράκια πάρα πολύ για το ποια είναι τα υπέρ ή τα κατά των πατεντών. Για τον οργανισμό τον οποίο αντιπροσωπεύω και εγώ προσωπικά, θεωρώ ότι είναι αδιανόητο να υπάρχει γνώση, να υπάρχει τεχνογνωσία και άνθρωποι να μην έχουν πρόσβαση σε μια τέτοια προφανούς διάστασης κρίση υγειονομική.
Θα συμφωνήσω απόλυτα. Δεν έχει κανένα νόημα να την ονομάζουμε πανδημία και ότι υπάρχει μια κοινή πολιτική και στρατηγική όταν ένα σωρό χώρες, διάβαζα πριν να συνδεθούμε και να μπω στην εκπομπή, για τη Βραζιλία που μετράει δεν ξέρω και εγώ πόσες χιλιάδες θανάτους. Δεν μιλάμε μόνο για χώρες, τέλος πάντων, της υποσαχάριας Αφρικής, δεν ξέρω πώς τις ονομάζουμε πια εμείς οι δυτικοί του πολιτισμένου κόσμου. Αλλά μιλάμε και για χώρες που είναι, εντάξει, η Βραζιλία είναι μια χώρα που δίνει το ποδόσφαιρο, που δίνει τη μουσική, που δίνει, είναι παραγωγική χώρα, δεν είναι κάτι που θα τη δούμε σε ένα περιθώριο.
Άλλη από τα αντιρρητορικά φάρμακα, να επανέλθω στο πρόβλημα, ξέρετε, για τα αντιρρητορικά φάρμακα έχουν αρχίσει οι φαρμακευτικές και έχουν βρει τρικάκια, κολπάκια για να μπορέσουν να δίνουν την τεχνογνωσία σε κάποιες από τις χώρες, αυτές που είναι πολύ χαμηλού εισοδήματος,
mm-hmm.
και έτσι να δικαιολογούν την ύπαρξη των πανδημιών, διότι κατά κάποιον τρόπο το ισοφαρίζουν με τέτοιες υποχωρήσεις. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν αυτές οι μεσαίου εισοδήματος χώρες, όπως αναφέρεστε, στις οποίες δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε φτηνά φάρμακα και ο επιπολασμός, στην πραγματικότητα η συχνότητα εμφάνισης της κάθε ασθένειας, είναι πάρα πολύ υψηλός. Αυτό είναι αδιανόητο. Τα φάρμακα μπορεί, για το ίδιο φάρμακο το οποίο προβλέπει ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την ασθένεια, μπορεί να υπάρχουν έως και δεκάδες ευρώ διαφορά στην τιμή για το φάρμακο για τον έναν ασθενή για ένα χρόνο. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα. Και δεν είναι, θέλω να επιμείνω σε αυτό, θέλω να αποφύγω να δώσω νούμερα, θέλω να αποφύγω να δώσω
μια απολογική. Ναι, καλά κάνετε.
Mm-hmm. Αυτό για μένα παραμένει ένα ανθρωπιστικό πρόβλημα. Η ανθρώπινη ενσυναίσθηση από μόνη της θα ήταν αρκετή για να μας πείσει ότι αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση στην οποία πρέπει να κινηθούν οι κυβερνήσεις. Και ακριβώς αυτό είναι το οποίο σοκάρει. Οι κυβερνήσεις αρχικά και δειλά δηλώνανε δεξιά και αριστερά ότι ναι, πρέπει να είναι ένα αγαθό το οποίο πρέπει να είναι διαθέσιμο σε όλο τον κόσμο και μετά αρχίζει η κουβέντα, μετά αρχίζουν και γίνονται οι κρίζες ζώνες. Για μας αυτό είναι πάρα πάρα πολύ λυπηρό.
Βεβαίως, θα συμφωνήσουμε απόλυτα. Δηλαδή ευθυγραμμιζόμαστε απόλυτα σε αυτό που λέτε. Δηλαδή και μόνο η ενσυναίσθηση, απλή ενσυναίσθηση. Δεν χρειάζεται να είσαι θειασότης κάποιας φοβερής αλληλεγγύης που έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να προσφέρουμε μαζικά και να έχει αποτέλεσμα, αλλά τουλάχιστον, όπως λέτε, θα μπορούσαμε, ας πούμε, να πιέσουμε τις κυβερνήσεις ή μέσω αυτών τις φαρμακοβιομηχανίες να δώσουν εμβόλια και εκεί. Υπάρχει επάρκεια, νομίζω. Τώρα δεν ξέρω για τα κέρδη τι θα γίνει με τις χώρες που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Θα μπορούσαν να παραχθούν χαμηλού κόστους εμβόλια, με μια δεύτερη, ξέρω εγώ, ταχύτητα.
Είναι η λογική των γενοσύμων.
Ναι, ακριβώς, τα γενώσιμα τα είχαμε ξεχάσει.
Ένα ενδιαφέρον ακριβώς πράγμα που διαφεύγει συνήθως είναι όλοι όσοι μπαίνουν στις κουβέντες αυτές αντιμετωπίζουν την κάθε στρατηγική ή την κάθε πρόταση σαν μία και μοναδική. Η αλήθεια είναι ότι να δώσουμε τις πατέντες σε όλο τον κόσμο σίγουρα δεν θα λύσει το πρόβλημα. Αλλά αυτά λειτουργούν σε συνεργατικά. Δηλαδή, τα πλεόνασμα των εμβολίων που έχουμε εμείς, αν τα δωρήσουμε, αν άρουμε τους περιορισμούς στις πατέντες, προσθέτουμε λίγο ακόμα, αν στείλουμε φαρμακευτικό υλικό και ανθρώπινο δυναμικό για να υποστηρίξει αυτές τις χώρες, αυτό είναι το πράγμα που συμφέρει. Κάθε μικρό βήμα που μπορούμε να κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση, προς τη σωστή κατεύθυνση, και γι' αυτό δεν έχω κανένα ενδιασμό να σου πει κάθαρα, η σωστή κατεύθυνση είναι αυτή στην οποία σώζονται ανθρώπινες ζωές. Κάθε μικρό βήμα είναι το σωστό βήμα που θα πρέπει να γίνει.
Σας ευχαριστώ.
Για μένα αυτή είναι η διαφορά.
Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα. Σας ευχαριστώ
σας
πραγματικά.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Και θα μιλήσουμε οπότε άλλοτε χρειαστείτε κάποια πληροφορία από τον κ. Σύνορα.
Με πολύ χαρά. Γεια σας. Καλό σας βράδυ. Ήταν ο κύριος Γιώργος Καραπανάγος, επιδημιολόγος από τους γιατρούς χωρίς σύνορα, και νομίζω μας το περιέγραψε, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο εγώ πάνω σε αυτό. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, I worship and adore. In other words, please be true. See what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. 8 παρατέταρτο η ώρα, έτσι ωραία ρέει η εκπομπή και κυρίως μουσικά. Είμαστε πάντα εδώ, μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα. Θάνος Τσιμέκας, Μαριλένα Κουσουλού, Μαριάντζελα Μεταλινού και Έλενα Καραγιάννη. Και επειδή το πήγαμε σήμερα έτσι φεγγαρικά και ασχοληθήκαμε και θα ασχοληθούμε με το φεγγάρι, πάμε να το δούμε και αλλιώς, να το δούμε επιστημονικά. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Δημήτρης Τσιμπίδας, αστρονόμος και φυσικός του διαστήματος από το αστεροσκοπείο. Καλό σας βράδυ, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
Ήθελα να ήξερα, έτσι, εσείς οι επιστήμονες που τα παρατηρείτε όλα τα φαινόμενα και τα, έτσι, τα βάζετε και τα βλέπετε ορθολογικά και τα τεμαχίζετε, τους βάζετε και λίγο έτσι τη ρομαντική διάθεση που έχουμε εμείς οι υπόλοιποι, κοινή θνητή.
Δεν πρέπει να το χάνουμε το ρομαντισμό, νομίζω, γιατί χάνουμε και την έμπνευσή μας.
Ωραία. Ωραία, ωραία.
Υπάρχουν δύο κομμάτια. Υπάρχει το επιστημονικό, κάποιες φορές πρέπει καθαρά να παραμένει σε αυτό. Αλλά κάποιες φορές μπορεί να βρεις και σε μια παραλία, να θαυμάζεις μια ωραία πανσέλινο και απλά και να δεις ένα διάτοντα αστέρα και ας τον πεις και το φταστέρι, δεν πειράζει.
Ωραία λοιπόν. Μ' αρέσετε έτσι όπως το χειριστήκατε το θέμα. Τι είναι αυτό το αυριανό φαινόμενο, γιατί υπερπανσέλινος?
Καταρχήν να πούμε αρχικά ότι αύριο θα έχουμε μια μεγάλη πανσέλινο, όταν θα ανατείλει στην Ελλάδα, για όσους μένουμε στην Αθήνα, λίγο μετά τις 10, θα τη δούμε πάνω από τον Ημιτό, ένα μεγαλύτερο, όχι ιδιαίτερα πολύ μεγάλο, αλλά ένα μεγαλύτερο και εντυπωσιακό φαινόμενο. Στην ουσία η τροχιά της Σελήνης, επιστημονικά να το δούμε γύρω από τη Γη, είναι μια ελλειπτική τροχιά, οπότε κάποιες στιγμές έρχεται πιο κοντά στη Γη, με αρκετές χιλιάδες χιλιόμετρα διαφορά, και κάποιες φορές βρίσκεται πιο μακριά. Όταν Η σελήνη βρίσκεται στη φάση της πανσελήνου, οπότε η πλευρά που βλέπουμε είναι φωτισμένη ολόκληρη. Και τυχαίνει αυτό να γίνεται όταν η σελήνη στην τροχιά της είναι στο κοντινότερο σημείο. Έχει ως λογικό επακόλουθο να φαίνεται και πιο φωτεινή και πιο μεγάλη στον ουρανό.
Θα είναι λίγο σαν αυτό που βλέπουμε στις ταινίες που το τραβάνε το φεγγάρι να το φέρουν στο μπαλκόνι, έτσι με το στην ταράτσα.
Τόσο πολύ όχι, αλλά θα είναι εντυπωσιακή τη στιγμή της Ανατολής, διότι ξέρετε, ο εγκέφαλός μας όταν συγκρίνει ένα τέτοιο μακρινό αντικείμενο με κάτι με το οποίο είμαστε εξοικειωμένοι, για παράδειγμα το μέγεθος ενός βουνού, τίνει να το βλέπει μεγαλύτερο.
Αυτό δεν το ήξερα που λέτε τώρα, δηλαδή να βάλουμε αυτή την παράμετρο της σύγκρισης. Άρα αύριο το πρωί 10 η ώρα θα φαίνεται, παρά το φως και τον ήλιο, θα φαίνεται μια χαρά με την ανατολή της Σελήνης, γιατί εκείνη την ώρα δεν θα φαίνεται.
Δεν θα φαίνεται στην Ελλάδα εκείνη την ώρα. Ουσιαστικά η Πανσέλινος είναι μια στιγμή. Η στιγμή που θα γίνει η Πανσέλινος ώρα Ελλάδος είναι λίγο μετά τις 2, αν θυμάμαι καλά, το μεσημέρι, που σημαίνει δεν θα έχουμε σελήνη. Όταν θα ανατείλει θα είναι μόλις λίγες ώρες μετά την κορύφωση του φαινομένου, που στην πραγματικότητα στο μάτι μας δεν θα έχει καμία απολύτως διαφορά.
Δηλαδή εμείς τις 10 η ώρα που είπατε δεν θα το δούμε το πρωί?
Θα το δούμε το βράδυ που θα ανατείλει.
Αύριο το βράδυ.
Αύριο το βράδυ που θα έχουμε σελήνη.
Από πού θα είναι ορατή η κανονική, σε κανονικό, σε real time, από πού θα είναι ορατή?
Φανταστείτε πότε έχει νύχτα όταν εμείς έχουμε μεσημέρι, οπότε στην άλλη πλευρά σχεδόν του πλανήτη, ακριβώς.
Και επίσης
θα έχουμε και μια έκλειψη, μια ολική έκλειψη σελήνης, γιατί θα μπει στη σκιά της γης.
Αυτό και γι' αυτό θα είναι το ματωμένο φεγγάρι που λέμε. Η έκλειψη το κάνει έτσι.
Είναι οι στιγμές όπου το φως, μάλλον το φεγγάρι στον ουρανό, φαίνεται να είναι λίγο πιο κοκκινοπό. Και επίσης έχει και το παρατσούκλι, ας το πούμε καλύτερα έτσι, για να κρατήσουμε τον όρο μακριά από τους αστρονομικούς ορισμούς. Έχει και το παρατσούκλι η Πανσέλινος των Λουδιών. Είναι μια παλιά ονομασία κάποιας ινδιάνικης παράδοσης.
Ινδιάνικης.
Αλλά ναι, δεν έχει να κάνει καθόλου με αστρονομικό. Είναι όμως ένα ακόμα στοιχείο για να μας κάνει να ψάξουμε λίγο και να γκουγκλάρουμε στοιχεία που θα μας οδηγήσουν σε ενδιαφέροντες ιστοσελίδες αστρονομικές.
Πάντως, να ξέρετε, κύριε Τσιμπίδα, το επιστημονικό σας αντικείμενο αρέσει, το έχω ξαναπεί, σε πάρα πολύ κόσμο νέο, δηλαδή όλο και πιο νέα παιδιά. Δεν ξέρω πώς θέλουν να ασχοληθούν με αυτό, και εσείς νέους μου ακούγεστε, αλλά θέλω να πω κάτω από τα 20, θέλουν να πάνε να γίνουν αστρονόμοι και φυσικοί του διαστήματος.
Εμπνέει η αστρονομία πάρα πολύ. Χωρίς να είναι απαραίτητο, όσοι θέλουν να ασχοληθούν να γίνουν οπωσδήποτε αστρονόμοι, να γίνουν οπωσδήποτε επιστήμονες. Είναι ωραίο να έχεις έτσι ένα κομμάτι της ζωής σου αφιερωμένο και να δίνεις λίγο χώρο στην επιστήμη, είτε αυτή είναι αστρονομία, είτε αυτή είναι μαθηματικά ή οτιδήποτε. Mm-hmm. Σε κάνει πιο ορθολογικό, δεν χάνεις το ρομαντισμό σου. Αν κάποιος θέλει να γίνει και αστρονόμος, και αυτό, όπως κάθε επάγγελμα, έχει τις δυσκολίες του, τις ευκολίες του, τα προβλήματά του. Αν σου αρέσει πραγματικά, νομίζω ότι αυτά τα παραβλέπεις.
Πάντως, αυτό που θα γίνει λοιπόν αύριο είναι ένα από τα φαινόμενα που εσείς και προσωπικά, αλλά και λόγω της επιστημοσύνης σας, το παρακολουθείτε ως μια σπάνια συγκυρία, και γι' αυτό και το συζητάμε τόσο πολύ, φαντάζομαι.
Μια εξαιρετικά σπάνια, όχι, είναι, θα το έλεγα, να το βάζουμε καλύτερα, ναι, συναπιέσεις, είναι μια καλή ευκαιρία.
Μια καλή ευκαιρία, μάλιστα.
Μια καλή ευκαιρία να προσέξουμε λίγο περισσότερο ένα φαινόμενο και να ασχοληθούμε μαζί του. Και οι άλλες Πανσέλινοι όμορφες είναι, ωραίες είναι, επαναλαμβάνονται αυτά τα φαινόμενα, ναι, όχι ιδιαίτερα συχνά, όχι κάθε μήνα, αλλά σήμερα είπαμε για παράδειγμα για την κοντινή απόσταση της Σελήνης στη Γη. Αυτό ονομάζεται και περίγειο. Ας κρατήσουμε αυτόν τον όρο σήμερα στο πίσω μέρος του μυαλού μας για να ασχοληθούμε την επόμενη φορά λίγο πιο βαθιά με την αστρονομία.
Πολύ ευχαρίστω. Εγώ κρατώ το ονοματεπώνυμό σας και το γεγονός ότι μπορούμε να συζητήσουμε παράλληλα, δηλαδή να λέμε και για τα ορθολογικά επιστημονικά, να λέμε και για άλλα, και θα τα ξαναπούμε, θα σας ξαναενοχλήσουμε. Από το αστεροσκοπείο υπάρχει δυνατότητα να έρθουν πολίτες και να δουν με το κιάλι αυτό το μεγάλο, το ωραίο, να δουν την Πανσέλινο?
Λοιπόν, αύριο εμείς είμαστε ανοιχτά στο αστεροσκοπείο, στο κέντρο επισκεπτών θυσίου μετά τις 8.30. Οπότε θα κάτσουμε και λίγο πιο αργά να περιμένουμε τη Σελήνη να ανατείλει. Δεν χρειάζεται τηλεσκόπιο για να δει κάποιο τη σελήνη και να στοχεύσει το τηλεσκόπιο είναι τόσο πολύ μεγάλη μεγέθυνση, οπότε δεν βλέπει την ολικότητα
και
την μαγεία του φαινομένου.
Ακριβώς. Ναι, ναι.
Αλλά θα πούμε πράγματα για τη σελήνη, θα δείξουμε στον κόσμο την πορεία της στον ουρανό, το γιατί γίνεται η πανσέλινος, πώς αλλάζουν οι φάσεις της σελήνης, τι ονομάζεται πρώτο τέταρτο. Εμείς ψάχνουμε αυτές τις μικρές αφορμές για να μιλήσουμε γι' αυτά.
Πολύ ωραία. Πολύ ωραία και σας ευχαριστώ πολύ που τα μοιραστήκατε λίγο μαζί μας σήμερα και με τον περισσότερο κόσμο, αν ανέβει προς το Θησίο, που είναι και έτσι και αλλιώς μια μαγική περιοχή και τοποθεσία, στο αστεροσκοπείο για να τα πείτε και από κοντά.
Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσιμπίδα. Καλό σας βράδυ.
Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
Αυτό λοιπόν, αυτό ήταν και γενικά και στο τέλος νομίζω ότι σας δώσαμε έτσι ένα ωραίο στίγμα, μια αφορμή. Μουσικά θα υπονοήσουμε και όλα όσα θέλουμε να μοιραστούμε και θα φύγουμε έτσι. Εγώ μόνο να σας πω το χιλιοτραγουδισμένο και χιλιογραμμένο και ημνημένο από τους ποιητές Φεγγάρι με αυτό του Ελίτη, μεταξύ πόθου και σπασμού, μεταξύ δύναμης και ύπαρξης, μεταξύ κάπου τρίτης και τετάρτης, πρέπει να παράπεσε η αληθινή σου μέρα. Πολλά φιλιά, καλό βράδυ σε όλους. Τα λέμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 7.
With all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. And I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. Yet all the night's magic seem to whisper and hush. Yet all the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. When you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time I touch you, you just tremble inside. Then I know how much you want me that you can't hide. Can I? My love, can I just make some more romance with you, my love?